Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere taas Ilmaelu stuudios, tervitavad teid Enn Veevo, Tarmoga ja Timoliga. Me oleme ikka rääkinud erinevatest evangeeliumi kuulutamisvõimalustest ja lugesin ühte sellist võimalust, kus Jumal pani südamesse ühele misjonärile liikuda kõikjal võimalikult palju taksoga. Ja mitte sellepärast, et raha oli hirmus palju üle, vaid sellepärast, et kuulutada evangeeliumi. Ja nii ta kuulutaski siis tellis takso, istus taksosse ja rääkis takso üle Jeesusest. Ja see nagu meetod või see oli kuidagi põhjendatud ka tema poolt, et see on väga viljakas, et sa kuulutad evangeeliumi ja siis jätad oma kristlike traktaate või materjale ja taksojuhtidel on palju aega. Taksojuhid ootavad oma kliente ja siis nad saavad neid lugeda ja sirvida. Sellisest, kui me oleme ikkagi üleskutse esitanud, et saatke ka meile ja tutvustage, et milliseid üksid loovaid ja erinevaid evangeeliumi kuulutamise mooduseid te olete kohanud või mida on võibolla Jumal teile endale südamesse pannud, siis see on üks võimalus. Need on muidugi need asjad, mida ei ole mõtet väga järgi tegema hakata lihtsalt sellepärast, et vaata kui vägev idee, vaid kui tõesti Jumal läkitab sind millekski selliseks konkreetseks või paneb südamesse just sinule selle asja. Need on nagu need olulised head asjad, mis nagu asi ise mõne vale inimese kestas ja ajas ei pruugi, see hea asja ei pruugi kui sugugi töötada, nii et. Aga samas kõik see on selleks, et me mitte ära ei unustaks seda, et me oleme siin maailmas selleks, et tunnistada Jeesusest. Ja eks ühel või teisel moel, kui me ka seda saadet teeme, räägime küll vahest ilmalikemast asjadest, vahest vaimulikematest asjadest, aga kõik on seotud otsapidi ilmaeluga ja paratamatult sest kristlikust vaatenurgast me kõike seda vaatleme, sest me oleme siin lihtsalt kõik kristlased. Ja väga ei oskagi teisest vaatenurgast nagu neid vaadata. Aga et me nagu ära ei unusta, miks me oleme, miks me asju teeme. Et meiegi selles saates kindlasti tahame teid mõtlema panna vaimulik asjade peale, mõtlema panna selle peale, et on Jumal, kes on meid loonud ja kes on loonud meid ühe eesmärgiga. Ja samas see Jumal on loonud ühed ajad ja rajad ja nende aegade ja radade sees me parasjagu oleme. Kus me täpselt oleme, sedagi piibel õpetab, et jälgigi, mis teie ümber toimub, et siis te oskate ka aegu arvestada. Kui täpselt me need aegu arvestada nagu võime ja tohime, sellest tuleb ka tänases saates juttu ja tõenäoliselt ei ole see üllatus, et me räägime ka nii-öelda ära jäänud maailma lõpust, et no ei saa kuidagi ka sellest mööda minna, aga võibolla see on laiem pilt ka selles osas, et see Harold Camping oli see vist mehe nimi, kes seda kuulutas, et see nagu kampaania, mis sellega kaasnes, oli täiesti muljetavaldav nagu mastaapidega, et kuidas üks, ühe ikkagi käputäie inimeste sõnum jõuab nii võimsalt üle maailma, et see on omaette küsimus ja mida meie igaüks teeme selleks, et sõnum Jeesusest, tõeline sõnum Jeesusest võiks levida ja olla ka kuuldav. Aga muusikapaus algusesse ja siis tuleme tänaste teemade juurde.
In my own little world it hardly ever rains. I've never gone hungry, always felt safe.
some money in my pocket, shoes on my feet. In my own little world, population, me. I try to stay awake till Sunday morning church. I throw a 20 in the plate, but I never give till it hurts. And I turn off the news when I don't like what I see. Yeah, it's easy to do when it's population, me. What if there's a bigger picture? What if I'm missing out? What if there's a greater purpose? I could be living right now. Outside my own little world. Ooh. Stopped at a red light, looked out my window. I saw cardboard signs that held this homeless widow. Above that sign was the face of a human. I thought to myself, God, what have I been doing? So I rolled down the window and I looked her in the eye. Oh, how many times have I just passed her by? I gave her some money, then I drove on through. In my own little world, rich population. Open hands and open doors. Put your light in my eyes and let me see that my own little world is not about me. What if there's a bigger picture? What if I'm missing out? What if there's a greater purpose that I could be living right now?
Kuulete saadet Ilmaelu, Enn Veevo, Tarmo Kähre, Timo Liike on siinpool. No enne Tarmo, mis tundega teie siis 21. maile vastu läksite? Oli väikest rõõmu või värinat või mis tundega me üldse peaksime nagu sellele uudisele vastu minema, et homme tuleb Jeesus?
Ma pean ausalt tunnistama, et ma ei jälginud üldse nii hoolega uudiseid, et ma oleksin nagu olnud väga kursis, et 21. mail saab kõik läbi. Nii et ma läksin päris rahulikult vastu.
21. mail ei pidanud kõik läbi saama. See Kristus pidi tagasi tulema ja siis pidi veel 5 kuud olema enne kui kõik läbi saab. Aga ma ei tea küll, kuidas ta nii põhjalikult, ma ei ole ka kämpingu teoreid uurine, kus ta selle 5 kuud võtab, et noh, nii palju kui mina olen lugenud ilmutuse raamatut ja Uut Testamenti on nagu aru saanud, et vahepeal on 1000 aastat, mis Kristus valitseb koos pühadega. Enne kui tuleb see viimane viletsuse hetk ja peale seda, siis kõik häviib. Et kuidagi ta kaotas nagu ühe perioodi minu mõelest ära sealt vahelt. Aga ma ei tea täpselt kuidas. Tähendab, noh, eks need ennustusi ole olnud erinevad ja ma mäletan ühte, mis ei olnud otseselt kuupäevaga seotud, aga ma olin siis teismeline, võis olla kusagil 70. Lõpp või üks oli see, millest ka palju räägitu ka vist aastal 1976 või 77 pidi suur maavärin tulema, mis Tallinna vee alla jätab ja Hiiumaa ka ja siis suur hulk inimesi põgenes Tallinnast ja ka tõesti linnaks tühjaks, mitte ainukristlasi ja mul onu sõitis ju sama päev siis Tallinnast Hiiumaale, nii et ühes kohas teise koha peale, kus vett pidi tulema seda ei olnud, aga jah, siis kusagil teismelise ma mäletan, oli nagu tauline nagu sõnum kusagilt kuulda olnud, ma ei mäleta täpselt seda autorit ja koht enam, et aega on nagu jäänud vähem järgi, kui ühel käel sõrmi on, noh, et siis alla 5 aasta. Ja siis ta oli nagu küll, et mingil põhjusel me küll mõtleme, et ühe pool me peaksime nagu rõõmsad olema, eks, kui me mõtleme sellele, et tõesti Kristus tuleb tagasi. Aga teatav nagu see ärevus on ka sees, et mis sellega nüüd ikka siis saab ja kuidas asi saab olema. Aga olles, ütleme, 14, 15 aastat vana ja ma olin kristlane ka juba toeg, no mina selle ajal küll ei uskunud, et ma kunagi näen aastat 2000, et ma ütlesin, et kas ma ülikooligi jõuan, et enne on juba Kristus tagasi tulnud. Aga noh, nüüd on meil mõned aastad juba üle läinud ka sellest 2000-endast, et selle meie see inimlik arvamine ei pruugi siin alati tähendada midagi. Aga see kord, mis nüüd seda ennustus puudutab, ma ei tea, mul ei olnud ka mingisugust isegi, noh, nagu mõted selle suhtes, et äkki ongi nii. Kuigi me tegelikult iga päev võiksime oodata Kristuse tagasi tulekut, aga minu jaoks, noh, kogu see jutt tundus nii palju absurdne ja aru saamatu selle koha pealt, et nagu selle konkreetse kodaniku härral Kambingu sõnum nagu minus küll, noh, niisugust tunnet ei tekitanud ja mis siis, kui äkki ongi seal päeval. Nii et ega siis pole midagi, selle peha pommikul oli tore kirikusse minna ja öelda, et näed, vist ikka polnud, et vaevalt ma muidu siin nii palju teisi inimesi näeks, eks, et neid, kes siis peaks nagu minu teada olevat ära võetud, aga...
Aga seletage mulle siis ära palun, kui see on nii absurdne ja noh, ilmselgelt nagu üle piibli, kui nii võib öelda, noh, ei saa, tegelikult võib-olla osa öelda, et piibliga vastuolus on, kui piibli ütleb, et me ei tea neid tunde ja päevi. Et kuidas ta see ikkagi haaras mitte lihtsalt formaalselt, vaid noh, siiralt tõesti niivõrd paljusi inimesi, kes olid valmis ja tegid seda, et nad panid oma maa peal asjad korda ja olid valmis kohtuma Jeesusega, valmis pühendama oma aega, ressursse, raha, kõike selleks, et teistele kuulutada. Noh, selles mõttes nagu ju ma kujutan ette noa, et tuleb vee uputus, et tulge laeva, et Jeesus on tulemas, et pange ennast valmis. Kuidas sellised valed niivõrd suurt kõlapinda leiavad ja noh, ma ei oska öelda, kas lühiks aja jooksul, ma ei tea, kui kaua see Family Radio, see on küll ka veel omapärane, et seda keegi ju, ma ei tea, Eesti sekulaarsele lugejale, kuulejale seleta, et Ameerika Family Radio ei ole kuidagi seotud Eesti pereraadioga.
Ja Delfis juba keegi soovitas tulla Tallinnast, Tartust või ja Kuressaares pereraadiotest infot küsima, et kuidas see maailma lõpp tuleb. Ja minu teada Walter Rooso vist rääkis ka Eesti pereraadio asutaja Endel Meiusega sel samal teemal, just selle sama 21. mai hommikul. Et ka endel seda kinnitas, et ei meil ei ole ka mingisugust nagu kokkupuudet tegelikult kunagi olnud, lihtsalt nimi on sama, et mis või kuidas see nüüd eeskuja on olnud, mina ei oska öelda. Ma ei tea, kuidas need asjad saavad, et miks taoline, no ütleme viga, ilmselt siin on ka saatana kavalad sepitsused mängus selle asja juures, et see nagu saab inimesi haarata, noh, me võime... Neid asju ju vaadate läbi ajalu. Alles mõne aasta eest me vist ka mainisime siin neid Venemaal kusagil koopas elavad sekti. Seal oli mõnikümmend inimest, kes kolisid maalla koopast elama ja lubasid enne mitte välja tulla, kui Kristus on tulnud. Ja Eestis on, no Eduard Vilde on kirjutanud profet Maltsvetist ja Valga laeva ootusest, mis oli ka täiesti reaalne lugu, aga mul ennetuseks vana pea ei suutnud praegu meelde tuletada, mis selle Valga laeva kuulutaja, selle profeti õige nimi oli. Ja samas inimesed usuvad igasugu muid imelikke asju, usuvad, noh ma ei tea, on neid, kes usuvad sellesse, kord tuli üks singel, kelle nimi, mis oli, Mormoni või?
Moroni,
kes tõi sellele Smithile, kelle iganemise eesnimi oli mingi kullastahvli, mida nüüd enam järsku olemas pole ja terve suur hulk inimesi usub seda ja käib selle järgi ja leiab, et siin on see Moroni raamat või Mormoni raamat on hulga olulisem kui piibel on ja nad juhinduvad sellest, aga inimesed usuvad. Ja eks see maailma lõpp on ju kuulutatud Wikipeediast vaatasin, seal oli artikkel vähemalt inglise keeles selle rapture kohta, seal oli nimekiri vist, ma ei tea, seal oli kuskil 12 või noh, kusagil ikka üsna mitu head rida erinevaid maailma lõpusid, mis on siis aastate jooksul kuulutatud või Kristuse tagasi tulemast tähendab ja mida ei ole siia maani toimunud. Et ma tõesti ei oska öelda, tõenäoliselt need on inimesed, kes on mingil põhjusel jäänud eemale, noh, sellisest, noh, ütleme siis tavapärastest kirikutest, sest see Family Radioga ennast ei sidunud otseselt ühegi kirikuga ja nii palju kui ma selle kohta lugesin, ka et see viimasel nad isegi teinud koostöö, nad isegi võtnud nagu mingid kaastöid vastu siis muudelt, noh, nagu ütleme kogudustelt, nad jäid päris oma ette, kuigi siis raadiojuht Harold Camping või nende nagu ideoloogiline juht, kes seal on ennast nagu ei nimeta pastoriks või noh, karjaseks siis mingil kujul, et ta lihtsalt nagu juhib seda raadiot ja samas ta ka eelkõige oma sõnumid seda kaudu vist kuulutas. Nende levik oli küllalt lai, siin öeldud mingi kas 150 erinevat raadiojaama vist üle Ameerika Ühendriikide, kus nagu kuulda on, noh, tänapäeval muidugi internetid ja kõik muu sinna juurde ja tundub, et need sõpru oli, kes hetkel on infot väga, väga lihtne levitada, et teed jälle uue interneti lehekülje ja nendel olid ressursse tõesti pandi sinna, autod olid värvitud ja minibussid sellesse Rapture 2011 värvidesse ja renditi reklaampindu ja paistab, et noh, Ameerika seadus ka ei keela seda teha, kui sa ikka tahad kuulutada maailma lõppu siis, ja raha maksad selle eest, siis sul on õigus seda teha.
Täna on kristlikus meedias üleval küsimus, et huvitud, kas sellise asja eest nagu kohtusse ei saa inimest anda siis, et sest need inimesed, kes teda ikka järgisid, nad tegid ikkagi väga radikaalseid muutusi oma elus ja nüüd see pole täitunud, et
eks on kindlasti mängib siin see, et inimesed tegid ikkagi oma otsused ju ise, et ega neid ju ei sunnitud neid otsuseid tegema, et ma ei tea muidugi, kuidas nende kohtujuhtumitega selle tagajärjel on, et nad on kahtlemata mõjutatud sõnumist, mida nad kuulsid, aga otsused on enda tehtud. Ei oska selles mõttes küll nagu kohtuteemat kuidagi kommenteerida, aga kui sa enne küsisid seda, et mis moodi sellised asjad üldse nagu võimalikuks saavad, et nii paljud inimesed jäävad uskuma midagi, mis noh, tegelikult ju ei ole piiblis öeldud, et siis ma usun, et noh, inimesed on väga, väga suhteliselt kergesti mõjutatavad tegelikult. Me ju näeme seda, kuidas on võimalik panna inimesi otsustama millegi kasuks lihtsalt kasutades piisavalt häid reklaami nippe. Et inimesed alluvad reklaamile, alluvad mõjutustele. Teiselt poolt ma mõtlen selle peale, et kui palju, ütleme, üks sükkane noh, kui hästi või kui täpselt tegelikult üks keskmine kristlane tunneb piiblit. Tegelikult. Kui talle keegi, keda ta on harjunud pidama autoriteediks, ütleb, et võt piiblis on asjad nii, selgitab talle selle asja ära, et võt piiblis on nii ja tema on sellest nii aru saanud ja nii, siis ta ei, noh, palju ta vaevub tegelikult ise nagu uuesti läbi lugema ja mõtlema, et kas ikka tõesti on nii. Vaid kui tema jaoks autoriteet niisik midagi ütleb, siis ta lihtsalt võtabki seda nii, nagu öeldakse, et selles mõttes just mõnda aega tagasi vaatasin filmi, ma ei oskagi öelda, kuidas seda tuleks nagu eesti keelde tõlkida, Luteri ajast ja sellest reformatsiooni ajast ja seal näitas seda, kuidas siis Tetzel käis ja müüs indulgentse ja missugune jutt sinna kõik juurde käis ja kuidas siis inimesed käisid ja ostsid need indulgentse ja noh, samamoodi ma mõtlen, et tegelikult inimene, kes tollel ajal oli veel kirja oskamatus kindlasti suur ja noh, nad võtsidki seda sõnumit täpselt nii nagu tollaaegne kirik seda neile niimoodi pakkus, ilma, et neil oleks olnud võibolla isegi väga nagu võimalust seda piibli järgi nagu isiklikult üle kontrollida. Aga ma arvan, et tänapäeval ka lihtsalt väga paljud inimesed ei vaevu isiklikult üle kontrollima, vaid nad lihtsalt võtavad seda vastu, mida neile räägitakse ja usuvad.
Jah, see veendumus oli siiski väga-väga suur inimeste seas, keda küsitleti ja mitte ainult selle nii-öelda liikumise juhi, vaid ka nende järgijate hulgas ja seda võrra muidugi sama suur oli see hämming, kui siis avastati, et midagi ei olegi juhtunud ja ei saanud aru. Tänaseks on muidugi Harold Camping nimetanud, et ikka päris ära midagi ei jäänud, vaid tegu oli siukse vaimse sündmusega, et päris kõik saab ikka otsa see teine kuube, mis oli paika pandud. oktoobrikuus.
21. oktoober, lihtsalt 5 kuud hiljem.
Aga no, selles mõttes on teatud asju, mida noh, niimoodi prohmeteeritakse ja nii-öelda tunnetuse sõnana välja öeldakse, millel on tegelikult nagu väga keeruline ja raske üldse kuidagi vastu ütelda midagi või kindlalt öelda, et kas see on nüüd õige või on see vale, et ta ei lähe nagu otsesesse vastuollu piibliga, võibolla piiblis pole ka otseselt midagi sellist kirjas, aga kas me selliste profeteeringute puhul ikka võime nii-öelda pea 100%-lise kindlusega öelda, et kuna piiblis on öeldud, me ei tea tundi aga päeva ja kui keegi neid päevi kellaaeg ja tundi hakkab paika panema, et see on tead, et asi on ikka juba põõsas.
Mina usun küll. Tähendab, ma ütleks ka kämpinga kohta või seda, et lugedes nagu need materjale, siis ta ei ütle, et see on profeteering, vaid ta on selle välja arvutanud piibla põhjal ja välja arvutanud suhteliselt nagu segastel asjaoludel lähtudes. Sellest on kuidagi nagu arvutanud välja need tagurpidine kuupäevi ja mis näiteks ei lähe kokku praegu, noh, kui üldse kellegi peaks olema autoriteet Iisraeli või ajaloo suhtes või pöitame Iisraeliga seotud ajaloo sündmuste juhtes, peaks olema juutidel see. Ma ei tea täpselt, kuidas nad oma nende esimene aasta, kas see tuleb vist Egiptusest välja tulek, või on loeva ka Adamast Eevast, võt nüüd ma olen hetkel korraks tuli lühis. Aga igalune numbrid ei klapi kokku ja ta on kusagi tõtnud nagu pähe siis, et tema nagu lähtus sellest, et Noa lugu ja vee uputusel aastal 4990 enne Kristust. Samas nohtapani ka paika need Kristuse vanused, sünni ja surma ajad, mis me samas ka teame tegelikult täna, et see ei ole ka ju kooskõlas siis noh, et see 0 aasta Kristuse sündinud tegelikult selle 0 hetkel, võtame siis ka ei vaid tegelikult mõned aastat varem, et noh, juba siit tulevad need vahed sisse, et need kuupäevad on tegelikult vaieldavad ja noh, tema ainult väitsed, et ta on lõplik tõde ja ta teab, et see nii on. Et noh, et igasugune arvutustel põhinev asi. Ja ta võib ole, seal läks ju Daniel loeb ette need nädalaid ja aasta nädalaid ja sündmusi nagu ja sellest mis on palju on nagu lähtutud, aga ikkagi mulle tundub, et Jumalale jääb see oma suveräänsusse, suveräänne hetki ja ühel hetkel ikkagi ainuisikuliselt Jumal ütleb oma nagu kõik võimsusest seda, nii nagu Jeesuse tuleku kohta esimest korda kui öeldi, et siis kui aeg täis sai, siis Jumal läkitas oma poja. Et aga seda, millal see aeg täis saab, ega seda ka keegi ei osanud päeva pealt, siis tolle asja kohta ette öelda, et see just täpselt siis peab olema sel kuupäeval ja sellel aastal, et see on lihtsalt see hetk, kui nüüd on aeg on otsa saanud ja tõenäoliselt Kristuse teine tulek käib kunagi samamoodi, et siis kui Jumal aeg täis saab, siis ta läkitab uuest oma pajamaa peale ja kutsub koguduse vastu endale.
Ja mingis mõttes võiks öelda seda, et kui aeg täis Jumal läkitas oma poja, siis vähemasti osa inimesi ei tunnista üle üldse, et see aeg oleks nagu siis täis saanud ja midagi erilist oleks nagu juhtunud, et see messi ootus, mis juutide südames ju tegelikult eksisteeris ja kuda, mida nad tõesti nagu väga-väga ootasid, nad siia maani arvavad, et ega messiad polegi veel tulnud, et see alles tuleb veel, et isegi tagantjärgi teinekord ka sündmus, mis tegelikult on toimunud, ei suudeta seda nagu paika panna, et see ongi toimunud. Veel vähem siis suudame me selliseid asju nagu ette paika panna, millal need juhtuvad, et ei osanud keegi öelda, millal on see aeg, mil Jumal läkitab messi.
Kui me räägime siin tegelikult vaimsest võitlusest ja vaimsetest asjadest, siis olengi mõtelnud, kui sa tõid selle et kui ka asjad sünnivad, et siis leitakse ka piisavalt vabandusi näiteks, et öelda, et ei see pole ikka see, mida näiteks piibel räägib, et ka näiteks koguduse ülesvõtmine. Kui me kujutame ette, kuidas alates ulmefilmidest kuni UFO temaatikani, kuidas inimesi võetakse ära, viiakse kuskile ala uuringutele ja tuuakse tagasi inimesed nii-öelda reisivad, lähevad siit maa pealt ära mingit noh, ühte ja teistmoodi siis kutun ette, et inimesed on piisavalt selles mõttes nende mõtte maailm on piisavalt valmistatud selleks hetkeks, et kui ka noh, kagu suur hulk inimesi ühel hetkel lihtsalt siit maa pealt üles võetakse, siis on noh, mis piibli, mis pühad ülesvõtmine, mis kogudus ülesvõtmine, noh, ufot tulid ja viisid ära või midagi sellist. Ja ka see nii-öelda ettekuulutamise asi, et kui me piiblit loeme, siis tundub mulle küll niimoodi nende piltide põhjal, mis on nagu võrdluseks toodud Jeesuse tulemisele, no olgu ta siis Noa päevil või Loti päevil, see on Soodoma Gomorra või kui me mõtleme 5 või 10 neitsi lugu, et see ei ole aeg, kus kostab, ma ei tea, kas Eesti pereraadiost või kuskil seda Ameerika Family Radiost ilmsest, et Jeesus tuleb, vaid pigem on see aeg, kui kõik on tüdinud nendest, kes on ütlemas, et näed, Kristus on seal ja Jeesus tuleb nüüd ja nüüd on see aeg ja on tekinud selline paadumus. Mõnes mõttes ma võrdlen seda nagu meie koolis aegajalt natuke liiga tihti läheb tuletõrje signalisatsioon tööle. Ja siis no, lihtsalt mingisugune viga on seal ja vahest vist poisikesed ka panevad ja siis kui ka nädalas mitu korda tuletõrje auto tuleb ja see signalisatsioon siriseb, siis kui ühel korral oli siis peale kooli õpetajad olid istumas õpetajad toas ja läks aga jälle laulmas ja istutakse rahulikult edasi ja tegelikult ühes klassis juhtmed põlesid. Et see oli nii-öelda see päris häire, aga et kui sa teed väga palju neid tühja häirid sinna ette, siis mitte keegi nagu ei reageerigi sellele, et jälle üks vale jama, et see nagu suuke hägustamine käib, et siis ongi nii kui 10 neitsi loos, et tegelikult nagu kõik magasid need neitsid, aga siis seal see lahutuspunkt oli see, et kes olid endal õli varunud ja kes ei olnud.
No, ma arvan, et see rahvajutt hundist ja lammastest ja karjasest on kõigile teada ja tuntud, et karjana muud kannab häire, et hunt tuleb ja siis kui lõpuks hunt ikka tegelikult ka tuli, siis keegi enam ei uskunud, et hunt tuleb, aga lõpuks oligi huntel. Et kindlasti ma usun, et see sama, mis nüüdki on toimunud, see taas kord üks selline maailma lõpu ettekuulutus ja isegi see, et see ikkagi leidis väga palju vastukaja, isegi meie aktuaalne kaamera jooksis sealt ta läbi, et see on ka üks selline ingevaenlase taktika, et noh, lollitame selle inimkonna ikka ära lõpuks, et nad mitte midagi enam ei usuks, et siis kui ühel päeval tõepoolest sündmused ongi käes, siis nagu keegi ei võta tõsiselt enam, sellepärast, et nad on nii palju kordi petta saanud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Ma lugesin ühte artiklit või mõtisklust, noh, teda nimetatakse meedia suurkujuks, tõenäoliselt kristlikus meedias Phil Cook, mulle see nimi väga ei ütle midagi, ja tema oma artiklis räägib nagu omamoodi vaimustusega, et kuidas üldise noh, kristlaste arvuga näiteks võrreldes selline marginaalne grupike suutis korraldada sellise reklaamikampaania, mida see 21. mai 2011 oli. Et see temal tekitas lausa imetlust, et see oli kampaania, millega pole ükski denominatsioon ega megakirik ega, ma ei tea, kristlik teine meediakontsern hakkama saanud. Ja Cook kirjeldab seda megakampaaniat siis alustades teleraadio reklaamidest, lõpetades ajakirjade, ajalehtede, lehekülgede laiuste reklaamide ning megasuurte tänavapostrite ja lõpetuseks veel inimeste gruppidega, kes siis tänavatel seda sõnumit edastasid. Ja siis ta nagu kõrvutab sinna kõrval, et aga mida siis teevad kristlased? Mida teevad kirikud? Sellega nagu kõrval. Ja siis tõenäoliselt siuke Ameerika kontekstist toob ta siis erinevaid denominatsioonide siukseid püüab tabada nagu seda fookust, et millel on fokuseerinud ennast erinevad denominatsioonid. Ja siin ta mõned toob, näiteks metodistide kohtad ütleb, et nemad on püüdmas ümber defineerida kogudust, et nende kampaania nimetus praegu on siis eesti keele tõlgituna, et mõtesta ümber kogudus või Rethink Church, mille üks peamisi sükseid suundumisi on just sükse sotsiaalne pool. Episkopaalide kohta ütleb autor umbes nii, et nende kohta on üldse midagi raske leida, mida nad teeksid, või et see 79. aastal esine kirkinud kiriku nimi tundub olevat suurem kui kirik ise. ja tsiteerin siis seda Phil Cooki siin. Presbüüteriaanlaste kohta ütleb, et neil ei ole aega ka tahtmist väga päästa sõnumiga tegeleda, sest nende jaoks on oluline see, et nad on kuulutamas või projekteerimas väljapoole endast pilti, kui me oleme nii avatud ja me ordineerime ka gei, lesbi ja transseksuaalseid pastoreid. Katoliiklaste kohta ütleb ta, et nad korraldavad kampaaniat katolikud tulge koju tagasi. Baptistide kohta ütleb, et ta kõigepealt, et üldse forget it, ehk unustage ära, et nad ei suuda kokkuleppele jõuda isegi oma logo osas, ma ei tea siis täpselt, mida see Ameerika baptistide puhul tähendab.
Seal on need baptistega mitmasuguseid.
Ta ütlebki, et ta jätkab, kuidas saab minna jagama rahvale või rahvastele, kui kokku ei suudeta leppida oma linnaski. Kusin kuulsin, kas äkki on 40 baptisti liitu või midagi sellest Ameerikas või on see...
No igatahes on neid jah palju.
Ehk erinevad denominatsioonid on otsimas mingit enda identiteeti, pilti, oma koguduslike juuri, kuid on unustanud, et meid on läkitud kuulutama elumuutvat sõnumit Jeesuse Kristuse järgimisest. Ja siis see Phil Cook küsib, et miks oli Harold Camping ja tema järgijat nagu suurte lehtede esikaantel tähtsate telesaadete prime timeil ja ta siis... Lisaks ta aitis sellega mainimata, aga ma usun, et kindlasti on see nagu selline magus teema ajakirjanduse jaoks, et noh, sest ajakirjandus näeb seal sensatsiooni, et tõenäoliselt ajakirjandus ei, mitte tõenäoliselt, kindlasti ajakirjandus ei laskunud neid nii-öelda eetrisse sellepärast, et levitada nende informatsiooni, vaid nad teadsid, et need on ühed tõenäoliselt läbikukkujad ja keegi, kes on snarriks teeb, aga üks asi, mida mina ka tähele panin ja millele Phil Cook nagu viitab, on see, et nad kõik, kes seda tegid, nad olid väga veendunud oma sõnumis. Ja kui küsiti umbes nii, et kas, noh, mis siis juhtub, kui ei lähe niimoodi, siis noh, jäädi nagu imestunud, et mis mõttes. See on niimoodi, see on garanteeritud, see on niimoodi. Nad uskusid sellesse, millest nad jagasid ja noh, see küsimus nagu üleüldiselt nagu kristlaskonnale võiks olla see, et kas see, et me nagu nii tagasihoidlikult ka oma isiklikus elus evangeeliumi kuulutamisega oleme inimeste koosolekule kutsumisel, on selles, et me ise äkki väga ei usu. Et me ise oleme kuidagi kahe väel, äkki me ei usu, et Jeesus päästab, et Jeesus vabastab, Jeesus tervendab. Ja noh, oma mõtetes me muidugi usume, aga just praktiliselt, et ma olen valmis, et see põleb niimoodi minu sees, et tule, et ma tahan sulle seda jagada, ma tahan, et sa saad sellest osa. Et kui me usume, siis see on näide sellest minu mõttes see, et kui me usume, millessegi oleme veendunud, siis me oleme valmis panema sinna oma aja, me oleme valmis panema sinna oma ressursid, me oleme valmis panema sinna oma oskused, kõik, et see kõlaks võimalikult kaugele. No, ma ei tea, palju mõtteid oli nüüd oskatud.
Noh, siin ei olegi midagi nii väga selles mõttes kommenteerida, et need olid päris head mõtted ju. Aga see, mida ma mõtlen, noh, näiteks kasvõi teenistusega, kui sa lähed ise teenistusele nii-öelda vaimustusega või sa mõtled, et pühapäev kell 11 on kärde baptisti koguduses alati niivõrd hea, et ma ise naudin seda ja ma ise lähen igatsusega ja ootusega, siis loomulikult oled sa valmis ka kutsuma oma sõpra kaasa, et kuule, et meil on nii tohutult hea. Aga kui sa ise lähed nii, et noh, ei tea, noh, vaatame, no siis sa ei kutsu ka eriti kedagi, et see ikkagi sõltub oma enda veendumusest või sellest, mida sa ise koged, mida sa ise saad. Ja kindlasti, kui sa ise väga veendunud ei ole ja väga ei põle, siis ega sa ei saa nagu väga teisi ka süüdata.
Egon Sarvist asja kirjutas Indoneesiast, mõeldes nagu nende seal kohalikele kogudustele, et ta on nagu näinud, et see on neid Indoneesia ja kristlasi tihti iseloomustab, ma mäleta täpselt, kuidas ta sõnastas, aga idee oli selles, et see on restorani mentaliteet. Et umbes sama, kui me läheme õhtul, mõtleme, läheks täna välja sööma, siis mõtleme, et täna eile ma käisin seal restoranis, et see mulle toit väga ei meeldinud, läheks täna prooviks Hiina toitu, aga omme läheks võib-olla pitsakasse ja üleomme sööks, ma ei tea, midagi klassikalist. Et tähendab, me valime nagu kohta rohkem selle järge, mis meile meeldiks, mitte seda, meil on kogudus, mis on selline vaimulik kodu, kus me tunneme, et me saame ise kaasa teenida, kus me ka saame muidugi midagi ja tõesti, kus me oleme nagu nii-öelda omade keskel. Et ma usun, et me tunneme ükskõik ka enda koguduses ja minu jaoks on nii mõnigi koht veel Eestimaal, kus ma sisse minnes võin öelda, ma olen oma koju tulnud. Ma olin eelmise pühapäeval Valguse tees, ma ei kuulunud küll kunagi ametlikult sellesse kogudusse, aga sinna need inimeste keskel jälle minnes ja samasse ruumi, kus nad ka siis ka juba mille me seal käima hakkasime aastat 1998, et sellest asja peale ikka kodune tunne sinna minna, oma koht. Et noh, reklaamikampaania, kui siin räägite selle kampingu kohta, tegelikult see käis vist põhiliselt peale mõõda Ameerika Ühendriik, et ma ei ole ka otsinud materjali. Eestis oli pigem jah, niisugune kollase kirjanduse tekst oli see, et keegi väga tõsiselt võetavad sellest ja kirjutanud ja tundub ka, et Eesti kristlased, noh, ilmselt ei olnud ka nii kaugel asjal ise mõtet hakata nagu sellist teavitustööd või selgitustööd vastu tegema. Mina küll ei lugenud kusagilt isegi ühtegi sõnavõttu sel teemal, et keegi oleks öelnud. Nüüd jah, küll peale seda oli küll üks ilus ütlemine oli see, kui mõned natukene naersid selle asja üle, siis keegi vist Facebookis kirjutas ja ütles, et me võiksime vaese vana mehe eest palvetada panema, et ta meelt parandaks ja tarkust jumalalt saaks, kuidas asjad tegelikult on oma eksitusest välja tuleks. Jah, võtta on, et kampaania, ma küll arvan seda, et miks mingid asjad teinekord nii lähevad, no kuidas saab, eks või inimene võtta, minu poolest need siin need kuulsad või vähem kuulsad kurikuulsed sektid, kes on ennast põlema pannud või ära mürgitanud või kollektiivsed enese tappe teinud, ka seda mõtleme, et kuidas inimestel nagu saavad silmad nii peetud olla. Kuidas see läheb, kui seal antakse mürgitablette, ütle neilas alla, et siis... No. Ma ei tea, mis seal oli, saad Kristusega kokku või mis siin toimub seal hetkel või pääsed maailma lõppu õudustest, et kuidas see nagu võtab inimesele vastu ja teeb tõesti seda. Et noh, ilmselt seal ikkagi on ka üks selline vaimne nagu silmade sidumine või mis sinna juurde tuleb, sest noh, praegu ma ei tea, mingisugune viide küll läbi meedia tuli, et oli vist keegi ka enese tapu teinud, noh, selle sama loo ja pettumusega seoses ja midagi ei olnudki. Raha panid vist paljud magame ja ütlesid töökohtadest lahti ja kulutasid oma säästud ära ja müüsid maja maha, et seda nagu vaja enam pole, et siis nagu kasutavad seda aega pigem. Et noh, see on kurb, et inimesed nii teevad. Ma ei kujuta seda ette, aga tõenäoliselt see ei ole päris nagu inimlik selline lollus ka, pigem seal on ikkagi oma teatav niisugune vaimne silmade peetus selle asja taga. Et mis saate novi muud on, kui segadus küll võtta maa peale. Diskrediteerida kirikut ja kõiki teisi kristlasi sellega seoses, nagu nii kui nii on, need, kes ütlevad, et kõik võite ühte punti panna. Ja...
Aga see, kindlasti see on vaimne võitlus ja saatan tahab inimeste meelis asja ja ta kõik võimalikel viisidel, aga see, et inimesed on nagu võimelised uskuma ja toimetama siis oma usu järgi nagu väga arusaamatul viisil või uskuma väga müstilise asja, see on hämmastav ja see ilmleb ju mitte ainult ütleme sellises religioosses sfääris, vaid... Ilmleb ikka mujal ka. Mina jällegi sattusin vaatama üht telesaadet, mis rääkis universumitest. Ja vaatan ja kuulen ja mõtlen, et oi appi, et kas on tõesti neid inimesi ka, kes nagu seda tõsiselt nagu usuvad, et tegelikult me oleme kuskil universumite mullide sees, kus mingid membraanid võnguvad ja põrkuvad kokku ja tekivad ja kaavad uued universumid. Ja see oli niisugune... teaduslik fantastika nagu, aga rüütatud nagu väga sellises kasutatakse niivõrd võluvat teaduslikku keelt, et jääb uskuma. Ja kindlasti ma arvan, et on inimesi, kes on suutelised uskuma väga põnevaid asju. Kui me räägime näiteks maailma lõpust, siis noh, räägitakse Arturuslastest, kes kuskil siin on. Ja siis öeldakse seda, et näed, et nad on siin selleks, et aidata, et harida ja aidata tõsta kõigi vibratsioone, kes valivad teekonna uude dimensiooni, kuhu maa on sisenemas. Samuti on nad volitatud aitama meil mõista Jumala meie endi ja universumite tõelist oma olemust. Nii et noh, liigub teoreid ka, mis seovad kõik asjad kokku, kõik maailma lõpud ja uued universumid ja kõik. Ja siis... on neid, kes usuvad seda, kes levitavad. Isegi võib minna raamatu kokku, võtta raamatu ja lugeda. Oh, happi küll.
Et kogu sellest, ma kuskilt lugesin ühte tsitaati või et mis nagu on üks kinnitus sellest, et piibel on jumalik raamat või et ta ei ole inimeste kokku pandud ja siis vastus oli see, et piiblist, piibli kohta ja piibli kirja kohtadel ja sellest on niivõrd jubedaid jutlusi peetud ja halbu kõnesid ja igasuguseid väärakaid ideoloogeid sealt välja kasvatatud, aga ta on ikka olemas ja ta on ikka autoriteetne, see peab olema jumalast, et inimene on üritanud mida iganes teha selle piibliga ja aga ta on ikkagi autoriteetne, ta on ikkagi jumala sõna.
Aga see vääriks oma, et ta saadet, et näidata, miks me võime öelda, et piibel on jumala sõna, et seal on nii palju aspekte tegelikult.
Kindlasti. Aga selle ka jällegi üks suge nii-öelda piibli mõnes mõttes, noh, ma ei tea, kas on päris jällegi perverteerimise suge katse, mis siin toimus, et see samas esitab meile ja tänase saate põhjal esitab meile ühe küsimus, et kas me oleme sama vaimustuses tõelisest evangeeliumist kui sellistest äärmuslikest väärastustest, mida siis meedias muidugi mõnuga levitatakse, et kas Jumal on meil, kas, nii kui Jeesus küsis Peetruse käest, et kas sa armastad mind? Et kas me armastame Jumalat, kas me armastame oma ligimest selle Jumala armastusega, mis paneb meid esiteks nagu tegelikult ennast läbi katsuma, et kas minu kaudu, kui ma elan, kui ma töötan, kui ma räägin, kas see, mida inimesed näevad, on see Jumal, on see Jumala armastus, on see Jumala tõde, kas ma käin Jumala jälgedes, mis annab mulle ühe võidmise ja võime olla Jeesuse tunnistaja, olles täidetud püha vaimuga. Ma ei tea, kas te lugesite päevalehe artiklit, kus Andres Maimik rääkis või esitas selle küsimuse, et milles see eestlased usuvad. Et, noh, ühelt poolt oli see artikkel, mis natuke nagu häiris, aga teiselt poolt oli nagu hea, see oli nagu hästi kirjutatud artikkel, arvestas seda, et tegu on mitte kristlasega, aga tema kui mitte kristlane nagu esitab seal mõnes mõttes üks väljakutse või nii-öelda pühapäeva kristlusele või et noh, ta ei pea seda nagu päris normaalseks või see on nii läbinähtav või et see ei toimi selline ka see, kui sa rääkisid enn restorani suksest kristlusest, et suuke korraks vaatame, valime mingisuguseks mugava variandi. No olen lausa kuulnud seda, et ei siin kirikus vaba abielu ei ole lubatud. Ma küll otsin sellise kiriku, kus nagu seal mulle väga ei riielda selle pärast, et mul oleks mugav ja hea olla täpselt sellisena, nagu ma olen ja ma ei peaks üldse ennast muutma. Vaid lisaksin selle nii-öelda kirikuskäiguga oma elule nagu kirsikese oma vahukoore tordile. Et selline mõtteviis, aga samas see on paratamatult ühelt või teiselt poolt silmakirjalik ja maailm näeb seda.
No maailm näeb igasugu asju, maailmal võib see häda ka tulla, et tihti peale teevad nagu palju paremini, et milline kui kristlased ise, millised nad olema peavad. Et ikka minu tädimees kunagi rääkis, tema oli üks elu niisugune absurdsem näide on, kui ta oli noor mees, siis ta sõitis mootorrattaga ja tüüris Tallinnas oleviste kiriku väravas sisse sellega. Ja siis kaks meest olid seal mööda läinud ja öenud, näed, et ise usklik ja sõidab mootorrattaga. Ja lugegi neid asju, tähendab, see on täitsa absurdne, aga siin on vaieldud koguduses, kas jalgrattaga tohib sõita. See ei ole ju normaalne, et inimene seal peal püsti püsib, on aeg olnud öelnud, järelikult peab ta saatanast olema.
Peale kui hoiab sarvedest kinni.
Hoiab veel sarvedest kinni, eks ju. Kas trumme tohib mängida? Äsja oli küsimus, eks ju, mõnekümned aastat tagasi. Said hurjutada noored mehed, kes tahtsid bändi teha, mängivad valesid pillisid. Veel Iiumaal oleks, ma usun, 70. aastatel kõige oleks tulnud lõõtspilliga palvemaid ja teda oleks imsega ka. No akordion oli hädapärast, aga kui oleks veel küla lõõtsaga tulnud või veel hoidku sellest torupilliga, et tõenäoliselt oleks teda aetud ikka pingiga tagamööda palvemaja juksest välja aetud selle peal. Et meil on olnud tohutud palju asju läbi aegade, mida me oleme mõelnud, et see ei sobi kristlasele, nii ei tohi kristlane teha, nii ta ei pea tegema. et ja võimalik, et osadel asjadel on head mõtted sees olnud, aga need on need samad esiisade pärimused, mille eest Jeesus varisele hurjutas. Ütles, et hoiate oma esiisade pärimustes kinne, aga jätate olulisemad asjad puudu. Ja meil on ka terve hulk, ma usun, meil on kõigil omas nagu niisuguses mullis sellised esiisade pärimused, et mis on õige. Kui mõni noor kristlane, siis tema ei kujuta ettegi, et peaks laulma veel mingid muid laulusid kui ülistuslaulused, need tema oli ka repertuaarist, et veel midagi muud olemas on vaimulikest, eks? Või mis moodi jutlustada või mis tähendab kantsel näiteks, paljudes kogudustes polegi tänapäeval, heal juhul on see mingi piibli toetamise pult, eks? Või, et meil, kui meile puuduvad nagu tegelikult natukene teadmised võibolla ka ajaloost läbi, et üks hetk on see, et me paneme väga palju oma nagu niisuguse tausta, eks ju, ja määrame selle järgi, mis on õige ja mis on vale. Ja siis me ütleme, et nii peab olema ja nii ei tohi olla, sellepärast meie teame, et nii peab olema ja nii ei tohi olla. Et noh, ka üks niisugune pool naljalugu oli mingist mungast, kellel oli koer ja siis mung palvetas. Kuna koer oli noor nähvid, siis ta segastas, iga kord pani koera ketti nii kaua, kui ta palvetas. Ja munk sai vanaks ja koer sai ka vanaks. Munk suri ära, koer ei alles, teine munk tuli asemele sinna kongi, pani ikka koera alati ketti, kui ta palvetama hakkas. Siis suri koer ka ära. Ja siis ta ei saanud enne palveta, siis võttis uue koera, et oles keda ketti panna, et palvetada saaks. Sellepärast, et traditsioon oli olemas, eks? Aga keegi ei mäletanud enam täpselt, miks see koer ketti tuleb panna palvetamise ajal.
Selle munkadega seoses ma täna lugesin ajakirjandusest jällegi uudist. No midagi ei ole teha. Muidu ma võibolla ei loekski nii palju uudisid, aga saate jaoks on vaja valmistada. Ja paavst saatis laial ühe kloostri. Et kuna seal ei olnud koeraga tegemist ja traditsioonid pigem nagu vastupidi, et võibolla need mungad hakkasid arvama, et võibolla on liiga palju traditsioonidest kinni peetud ja vast nagu, kus oli liiga ilmaliku nagu eluviisi ja käitumise pärast saatis kloostri, need mungad laiali teistesse kloostritesse. Küll seal oli kutsutud Madonna laulma ja siis et kontsert, nii on meelelahutusüritusi korraldatud seal. Ei olnud midagi kirjas, et midagi otseselt väga amoraalset ja ebaeetilist, kui vist Madonna kontsertis enesest natukene seda on, aga jah. See lugu tuli sellega meelda. Aga noh, kui sa tulid sellega, et maailm nagu näeb asju ka, mis on nagu, kui sa ta läheb üle võlli või teab rohkem, kui võibolla isegi piibel teaks, mis moodi peab olema, aga samas on tegelikult ikkagi see maailma, ka see õige närv tegelikult, et vahest kristlased ei panegi neid asju tähel, mis tõesti, millega me nagu Jeesuse nime väga ei austa, vaid pigem häbistame maailm, ütleb, et kuulge, et kas tõesti, te olete kristlased, te teete nii, te elate nii?
Minu jaoks on üks punkt, millest me peaksime esna kõvasti kinni hoidma ja mõtlema ja tegelema, millest väga ei räägita, on see Ehvesuse kirjas nii juttu vaimuviljadest ja lihategudest. Ja seal on need asjad, ühel poolt on need, mis nagu peaks, need vaimuviljadeks, mis nagu peaks siis uskliku inimest ise loomustama. Seal ei ole juttu sellest, mis moodi riideid sa kannad või kas sa sõidad mootorattaga või kas sa trumme mängid või mis muusikariistu sa kasutad või kas sa palvetad põlvili, pikali või püsti, aga selles, et vaimuviljad on armastus ja rõõm ja rahu ja lahke meel ja ja tasadus ja kasinus ja mis seal edasi need veel on. Ja siis nendele vastandine on nagu lihateod, mille hulgas on siis asjad, mis ütleme niimoodi, on teatud asju, mille kohta, mida me peame suureks patukseks tihti peale, et kui ütleme, et usklik inimene kindlasti, et ta eks alkoholi ei tarbi ja ta ei suitseta. Noh, neid jah, seal joomisest on küll räägitud, aga et ka tegelikult võibolla tõsisemad asjad võivad olla vihameel ja kadedus ja tagarääkimine ja tegelikult ma võtame, et need on need asjad, mis tegelikult nagu kuhugi selle vee lahkme toovatakse. Et noh, muidugi sinna juurde ma lisaksin veel, ma tõesti nagu miinimumprogrammist räägiksime, kuidas kristlased olla. See, mida Paulus ütleb, kui oli vaidluse, mida siis pagana kristlatlas nõuda, kas nagu paneme täie rauaga käsuseaduse neil ette, kui nad usklikuks saavad, nii nagu juuditki, või kas see midagi vähem, et siis oli ka nagu miinimumprogramm. Et oli hoiduda, tähendab siis hoorusest või noh, kõigest sellistest rüvedatest ja ebapuhastest suhetest, hoiduda ebajumal ohvri lihast ja hoiduda siis, see kolmas oli, ebajumal teenisest ja siis lämbunu, eksu, lihast, aga verega lihasöömisest. Kolm punkti, eksu, kõik muud asjad, kui palju oli juutidel ka neid asju, mis olulised olid, mida nad pidama pidid. Järsku on kõigile vesi peale tõmmatud. midagi pole tarvis. Et noh, eks siin ole ka siin, no, teinekord võib-olla noored värsked kogudused oma probuuriga tunnud ja meil ei ole ka midagi tarvis ja meil ei ole mingisuguse piiranguid. Aga noh, kui võtame selle Efesuse kirjaga sinna kõrval, ütleme, kui me selles raamis suudame püsida, mis see on. Või nagu meil, eks või Jeesus räägib noh, läbi Johannese, Johannes räägib seda, et see on tegelikult Johannes evangeelium 13:34-35 üks mu selleks, et lemmik salmega piiblis, mis ütleb, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te armastus on teie keskel, kui te ükstest armastate. Noh, ja sinna juurde liitub, et kui me ikka näeme, kui kristlased tõepoolest oma vahel läbi ei saa, siis peabki maailm ütlema, mida, mille järgi me siis tuleme tähendab, et mida me nagu siis kuulema tuleme või keda me usume, eks? Et kui pilt on nagu niisugune, et ta ei saa isegi endi keskel hakkama.
Seda Efesuse kirja vaimuvillade kohta ma olen ikka ka alati lugenud ja mõelnud selle peale, et seal ei ole nagu midagi, mis oleks seotud inimese, isegi temperamendi tüüp näiteks pole oluline tegelikult, vaid need on sellised tõesti sügavamad isikomadused, mida seal on nimetatud, mis võivad olla noh, iga inimese päralt tegelikult, et iga inimene võib nende poole kasvada sõltumata sellest, milline ta nii-öelda temperamendi poolest on või noh, siin need pikkused ja paksused ja need ei ole nagu üldse olulised. Ja tõepoolest on see, et meil on palju, palju kergem võib-olla ohjata oma sellist nii-öelda välist käitumist või me võime teatud mõttes ennast panna nagu raamidesse ja ometi mitte saavutada seda, mis on seal nimetatud, et see on üks koht, mis, kus meil kõigil on väga palju kasvamise maad ja ruumi.
See ongi see mõistmine, et kristlaseks olemine ei ole selles mõttes oma vana inimese mingi üleskloppimine ja punnitamine, et nüüd ma olen homme parem ja homme seda pattu ei tee nii palju, vaid see on ikkagi uuesti sündimine ja Jumala vaim, kui on vaimu vili, siis see on Jumala vaim, kellele meie, kui me ruumi anname, saab välja tulla meie elust ja tuua esile meie elus. Need,
et see nimetus ütleb ja, nii, vaimu vili.
See tähendab, et meie see loomulik olemine on allutatud Jumala vaimule. Et mina mõndust see teine pool, nagu, mis, kus on juttu sest liha või vana loomus, see tähendab meie kõigi, siin ei ole juttu perverdist, siin ei ole mingisugusest, ma ei tea, kellest juttu, kui see nimekirja lugedes tundub küll, et no jube, et noh, et selline inimene ma omet ei ole. Aga tegelikult on see, et kui sellele vanale loomusele nii-öelda maad anda, siis see on see, mida tema tahab esile tuua ja kuhu poole tema suundub. Ja jällegi selleks, et see meie elus esile tule, selleks peab Jumala vaim meie elus valitsema, et tema saaks oma vilja nii-öelda esile tuua. Aga isa, me tuleme sinu ette praegu koos raadiokuulajatega ja tahame ise endid kõik praegu, mitte kellegi peale näpuga näidates, vaid ise endid sinu ette panna ja paluda, kallis püha vaim, et sina täidaksid meid ja sina valitseksid meie elus. Jeesus, et sinu veri võiks puhastada meie eksimused ja teha meid täiesti uueks. Selleks, et kanda vilja sinule, selleks, et käia ja olla tunnistuseks inimeste keskel, et sina elad ja sina oled armastus. Tänu sulle selle eest. Jeesuse nimel palun seda. Amen.
Siin on hea veel kord lugeda ette need vaimuviljad, mis tõsi küll on hoopiski Galaatia kirjas ja
vabandust
ja viiendas peatükis, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus.
Jumala sõnaga me täna lõpetame. Aitäh, armsad, et te kuulesite meid. Kui Jumal päevi kingib, siis oleme sellel hooajal ühe korra veel teiega koos.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.